Καλησπέρα σε όλους. Καθώς ετοίμαζα αυτό το μήνυμα, μπορώ να πω ότι χαιρόμουν και μάλιστα είναι από τα λίγα μηνύματα που τα έκανα πάρα πολύ τμηματικά, κομμάτι-κομμάτι, γιατί ήθελα έτσι να τα συνειδητοποιήσω πλήρως και να τα εμπιστευτώ να δουλεύουν και στη δική μου τη ζωή. Ο τίτλος του μηνύματος που θέλω να μοιραστώ μαζί σας σήμερα είναι «Άνοιξε τα μάτια μας, Κύριε». Και θα μου πείτε, μα γιατί? Έχουμε ανοιχτά μάτια και μάλιστα ο Ιησούς είπε ότι όσοι από εσάς έχετε το Πνεύμα του Θεού, τότε μπορείτε να καταλάβετε. Όμως, παρόλα αυτά, ο Θεός έχει τόσο πολύ βάθος και πλάτος και μήκος που δεν μπορούμε να τα συλλάβουμε πλήρως. Ένα από τα κομμάτια της Καινής Διαθήκης που συνήθως το Πάσχα το χρησιμοποιούσα πολύ σε κάρτες που έστελνα ή σε μηνύματα που έστελνα σε αδελφούς, ήταν από την προσεφεσίους επιστολή στο πρώτο κεφάλαιο, η προσευχή του Αποστόλου Παύλου. Ο Απόστολος Παύλος έχει 4 προσευχές μέσα στις επιστολές του και κάθε μια από αυτές είναι τόσο συμπυκνωμένα νοήματα που πραγματικά πρέπει λέξη-λέξη να τα πας για να τα εννοήσεις και να τα καταλάβεις, και αυτό βέβαια μας κάνει να σκεφτόμαστε πόσο απλοϊκές είναι οι δικές μας οι προσευχές και πόσο γεμάτες από τα θέλω αυτής της γης. Λοιπόν, στην προσεφεσίους επιστολή στο πρώτο κεφάλαιο, διαβάζοντας από το 15 θα αρχίσω, λέει: «Γι' αυτό και εγώ, αφότου πληροφορήθηκα την πίστη σας στον Ιησού Χριστό και την αγάπη σας για όλους τους χριστιανούς, δεν πάω να ευχαριστώ για σας το Θεό και να σας αναφέρω στις προσευχές μου». Τι ανέφερε στις προσευχές του ο Παύλος? Εδώ λέει: «Παρακαλώ το Θεό του Κύριου μας Ιησού Χριστού, το μεγαλοδύναμο Πατέρα, να σας δίνει πνεύμα σοφίας που θα σας αποκαλύψει πώς να τον γνωρίσετε ακόμα καλύτερα». Βλέπετε, ο καθένας από εμάς έχει κάποια χρόνια στην πίστη και όλοι λέμε ότι έχουμε γνωρίσει τον Κύριο. Αλλά εδώ μας λέει να τον γνωρίσουμε ακόμα καλύτερα, γιατί ο Κύριος δεν τελειώνει, γιατί ο Κύριος είναι άπειρος. Και γιατί εμείς με τις δικές μας αισθήσεις και με τις δικές μας εμπειρίες μπορούμε να συλλάβουμε ένα μέρος της ύπαρξής του και του χαρακτήρα του και των επεμβάσεών του. Και ας δούμε τώρα σε τι συγκεκριμένα λέει. «Τον παρακαλώ να φωτίζει λοιπόν τα μάτια της καρδιάς σας, να βλέπετε πιο ξεκάθαρα τι να βλέπουμε. Ποια είναι τα μελλοντικά αγαθά για τα οποία σας κάλεσε, πρώτο. Πόσο λαμπρή και πλούσια είναι η κληρονομιά που έχει ετοιμάσει για τους δικούς του. Και τρίτον, με πόσο υπερβολικά μεγάλη δύναμη ενεργεί σε εμάς που πιστεύουμε». Και μετά λέει στο 20 ότι τη δύναμη του αυτή την έδειξε με το να αναστήσει το Χριστό από τους νεκρούς και να τον βάλει να καθίσει στα δεξιά του πάνω από κάθε αρχαία και εξουσία κλπ. Ξέρω, κάθε φορά που το Πάσχα έστελνα αυτό το μήνυμα, αυτό το εδάφιο, δεν μπορούσα να το συλλάβω, ότι η δύναμη που ανέστησε τον Χριστό από τους νεκρούς ενεργεί μέσα σε μας που πιστεύουμε σε Εκείνον. Και αν δούμε τις ζωές μας, δεν θα λέγαμε ότι βλέπουμε τόσο θαυμαστά πράγματα της δύναμης του Θεού. Όμως, αν ο Κύριος ανοίξει τα μάτια μας πνευματικά, τότε θα δούμε. Θα δούμε πόσο ο Θεός εργάζεται στη ζωή μας, σε πολλά πράγματα που τα θεωρούμε δεδομένα ή σε πράγματα που τα θεωρούμε αδύνατα, πόσο ο Κύριος μπορεί να ανοίξει τα μάτια μας και να δούμε τη δική του επέμβαση, τη δική του δύναμη, τη δική του ενέργεια. Και έτσι σήμερα έχω διαλέξει 5 κομμάτια μέσα από το Λόγο του Θεού που βλέπουμε αυτή την δύναμη του Κυρίου στην πράξη. Γιατί για τα προηγούμενα που είπε, για αυτά που είπε για να βλέπετε ξεκάθαρα ποια είναι τα μελλοντικά σχέδια για την κληρονομιά μας, για την δόξα, θα λέγαμε ότι αφορούν και την άλλη ζωή. Όμως η δύναμη που ενεργεί σε εμάς τους πιστεύοντας, στον ουρανό δεν θα μας χρειάζεται. Εδώ κάτω στη γη είναι που μας χρειάζεται. Και ας δούμε λοιπόν σε ποιους τομείς αυτή η δύναμη του Θεού μπορεί να ενεργήσει στη ζωή μας και πώς μπορούν να ανοίξουν τα μάτια μας για να τη δούμε. Εδώ ο Παύλος λέει: «Προσεύχομαι να ανοίξουν τα μάτια σας». Άρα και εμείς μπορούμε να προσευχόμαστε να ανοίξουν τα πνευματικά μας μάτια και σε πολλές περιπτώσεις και τα φυσικά μας μάτια για να δούμε τις θαυμαστές επεμβάσεις του Κυρίου στη ζωή μας. Μία πρώτη λοιπόν περικοπή που θα ήθελα να δούμε είναι από τη Γένεση η περίπτωση της Άγαρ. Δεν έχουμε χρόνο για να τα δούμε. Το κάθε ένα από αυτά θα μπορούσε να γίνει ένα ξεχωριστό μήνυμα. Αλλά σήμερα απλώς θα αναφερθούμε σε αυτά. Αν θυμάστε, η Άγαρ ήταν η δούλη της Σάρας. Η Σάρα δεν έκανε παιδιά. Και τότε, σύμφωνα με το έθιμο εκείνης της εποχής, είπε στον Αβραάμ να πάρει τη δούλη της και να αποκτήσει ένα παιδί η Σάρα μέσω της δούλης της. Σήμερα το λέμε παρένθετη μητέρα. Έτσι, εκείνη την εποχή η δούλη ήταν η ιδιοκτησία της κυρίας της και έτσι το παιδί που θα γεννιόταν από αυτή θα θεωρούνταν ότι ανήκει στο σπίτι και ανήκει στην κυρία της. Και πράγματι η Άγαρ συνέλαβε και όσο ήταν έγκυος άρχισε να παίρνει λίγο τα πάνω της και να νιώθει αρκετά πιο ανώτερη από την κυρία της γιατί αυτή μπορούσε να τεκνοποιήσει ενώ η κυρία της δεν μπορούσε να τεκνοποιήσει. Το λέω αυτό γιατί αρχίζουν και συσσωρεύονται πράγματα. Όταν γέννησε τον Ισμαήλ, και ο Ισμαήλ ήταν 15 χρονών, τότε γέννησε και η Σάρα και έκανε ένα άλλο παιδί, τον Ισάκ. Λοιπόν, κάποια στιγμή, καθώς μεγάλωνε και ο Ισάκ, είδε ότι ο Ισμαήλ τον κορόιδευε. Και εκεί ήταν που η οικογένεια πήρε την απόφαση να διώξει πλέον την Άγαρ και αφού την εφοδίασε με τα απαραίτητα, την απέστειλε και τα εφόδια αυτά καταλαβαίνετε ότι διήρκησαν για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Γιατί η Άγαρ τελείωσε η τροφή της, τελείωσε το νερό της, το παιδί της άρχισε να πεινάει, άρχισε να διψάει και ξέρετε ότι το πρώτο πράγμα το οποίο μπορούμε να πεθάνουμε δεν είναι η πείνα, αλλά είναι η δίψα. Και έτσι η Άγαρ βρισκόταν σε μια απελπιστική κατάσταση, περπατούσε μέσα στην έρημο, δεν άντεχε πλέον να βλέπει το παιδί να κλαίει και προφανώς να ζητάει διαρκώς νερό, και κάποια στιγμή πήγε και έβαλε το παιδί κάτω από ένα θάμνο και αυτή δεν άντεχε να το βλέπει να πεθαίνει μπροστά της, ούτε να κλαίει και να φωνάζει μπροστά της και πήγε σε μία απόσταση βολής κάτω από ένα δέντρο και εκεί έκλαιγε γοερά. Ας δούμε λίγο έτσι ένα κομμάτι από αυτή την περικοπή. Είναι στη Γένεση, στο 21 κεφάλαιο, το 16 με 19, λέει «Και εκείνη πήγε και κάτι σε αντίκριση απόσταση βολής τόξου, γιατί δεν μπορούσε να βλέπει το παιδί της να πεθαίνει. Καθόταν εκεί και έκλαιγε με γοερές κραυγές. Όμως, στο 17, που δεν το έχω εδώ σημειωμένο, λέει ότι ο Θεός άκουσε τις φωνές του παιδιού. Και ένας άγγελος Θεού φώναξε στην Άγαρ από τον ουρανό και της είπε «Τι σου συμβαίνει, Άγαρ? Μη φοβάσαι, ο Θεός άκουσε το παιδί σου που φωνάζει πέρα εκεί. Σήκω, πάρε το παιδί, κράτησέ το στην αγκαλιά σου, γιατί από αυτό θα κάνω ένα μεγάλο λαό». Άρα, ο Θεός παρουσιάζεται, ακούει την κραυγή, ακούει τις φωνές, κυρίως του παιδιού, σπαράζει καρδιά του θα λέγαμε, και εκεί έρχεται σε απάντηση των αναγκών της Άγαρ. Και θα έλεγε κανένας μέσα στην έρημο τι έχει να τους προμηθεύσει. Στο 19, τότε ο Θεός της άνοιξε τα μάτια και είδε ένα πηγάδι με νερό. Πήγε και γέννησε το ασκή της και έδωσε στο παιδί της να πιει. Ο Θεός ήταν μαζί με το παιδί όταν μεγάλωσε κτλ. Είναι θαυμαστό το ότι ο Θεός προμηθεύει την ανάγκη ακούγοντας την κραυγή. Και δεν δίνει απλώς λίγο νερό έτσι για να περπατήσουν τα επόμενα μέτρα ή χιλιόμετρα, αλλά τους δίνει ένα πηγάδι από το οποίο μπορούν να αντλήσουν όσο νερό χρειάζονται. Όχι απλώς μια κούπα για να ξεδιψάσουν, αλλά μπόλικο νερό που σίγουρα θα τους χρησιμεύε για όλο το υπόλοιπο ταξίδι τους. Και είναι θαυμαστό αυτό που λέει ότι άνοιξε τα μάτια της να δει την προμηθειά του. Αυτό τώρα τι σημαίνει? Ή ότι το πηγάδι υπήρχε εκεί και από τον πόνο της και από την ταραχή της δεν το έβλεπε, ή ότι ο Θεός το προμήθευσε σαν μια όαση μέσα στην έρημο για να μπορέσει να καλύψει την ανάγκη της. Επομένως, ένα πρώτο σημείο που μπορούμε να τονίσουμε εδώ είναι ότι ο Θεός προμηθεύει τις ανάγκες μας. Ότι ο Θεός ανοίγει τα μάτια μας να δούμε τη δική του προμήθεια. Και θα μου πείτε, η προμήθεια αυτή δεν είναι μόνο υλική. Η προμήθεια αυτή μπορεί να είναι σε διάφορους τομείς. Μου άρεσε πολύ αυτή η φράση ότι η μεν μάνα έκλαιγε γοερά, το δε παιδί έκλαιγε και αυτό και προφανώς δυνατά. και ο Θεός άκουσε την κραυγή. Σκέφτομαι όλους εμάς που προσευχόμαστε. Τις μάνες που προσεύχονται για τα παιδιά τους, τους γονείς που προσεύχονται για τα παιδιά τους, είτε γιατί είναι μακριά από τον Θεό, είτε γιατί έχουν πάρει κάποιο στραβό δρόμο, είτε γιατί έχουν κάποιες συγκεκριμένες ανάγκες, για άλλα μέλη της οικογένειάς μας, για εργασία στην εποχή μας, στον καιρό μας, που είναι κάτι δυσέβρετο ιδιαίτερα για τους νέους. Υπάρχουν τόσα θέματα. Επίσης, ο Κύριος προμηθεύει και τις υλικές αλλά και τις πνευματικές μας ανάγκες. Είναι ο προμηθευτής των οραμάτων μας. Είναι ο προμηθευτής της διακονίας μας. Είναι ο προμηθευτής της εργασίας μας. Είναι προμηθευτής σε κάθε τομέα που έχουμε μια βασική ανάγκη. Αρκεί να του ζητήσουμε με ειλικρινή καρδιά και να του πούμε: Κύριε, άνοιξε τα μάτια μου να δω αυτό που εσύ έχεις για μένα. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί αργότερα θα δούμε ότι πολλές φορές περιμένουμε κάτι συγκεκριμένο και επειδή είμαστε προσανατολισμένοι στο συγκεκριμένο που περιμένουμε, δεν βλέπουμε αυτά που ο Θεός χορηγεί. Αλλά αυτά θα τα δούμε πιο ύστερα. Λοιπόν, ένα δεύτερο παράδειγμα στο οποίο βλέπουμε ο Θεός να ανοίγει τα μάτια είναι ένα δύσκολο κομμάτι της γραφής που μπορώ να πω ότι δεν είναι από τα αγαπημένα μου και βρίσκεται στους αριθμούς στο 22 κεφάλαιο. Είναι η περίπτωση του Βαλάμ και του Βαλάκ. Ο Βαλάκ ήταν ο βασιλιάς του Μωάβ. Ο Βαλάμ είναι μια περίεργη προσωπικότητα, γιατί είναι κάτοικος της Μεσοποταμίας, όμως αναγνωρίζει τον αληθινό Θεό και έχει ένα χάρισμα. Έχει ένα προφητικό χάρισμα από τον Θεό, το οποίο οι υπόλοιποι, εκεί οι εθνικοί, το αναγνωρίζουν και καταλαβαίνουν ότι αυτός ο άνθρωπος έχει δύναμη στην προφητεία του. Και καθώς ο λαός Ισραήλ προχωράει, ο βασιλιάς, ο Βαλάκ, ο βασιλιάς του Μωά, δεν θέλει οι Ισραηλίτες να πλησιάσουν και του λέει, στέλνει ανθρώπους και του λέει, έλα να τους καταραστείς. Δεν πηγαίνει ο Βαλάμ, γιατί καταλαβαίνει ότι αυτό είναι αντίθετο με το θέλημα του Θεού, γιατί όπως είπαμε είχε γνώση αληθινού Θεού, του Γιαχβέ. Του ξαναστέλνει. Πάλι λέει όχι, αλλά φαίνεται να το λέει με μισή καρδιά τη δεύτερη φορά. Και όταν μετά αρχίζουν και του τάζουν διάφορα, εκεί αρχίζει και κάμπτεται. Και εκείνο που λέει είναι θα έρθω, αλλά θα δω τι θα κάνω. Έτσι. Με άλλα λόγια, όχι, εγώ δεν θα καταραστώ, θα έρθω, αλλά θα δω. Σκεφτόμουν πόσες φορές δεν το έχουμε κάνει κι εμείς. Σε πράγματα που ξέρουμε ότι η απάντηση του Κυρίου είναι όχι, λέμε ας προχωρήσω και θα δούμε τι θα γίνει. Και φυσικά μετά βρισκόμαστε μπλεγμένοι, βρισκόμαστε παγιδευμένοι μέσα σε κάποιες καταστάσεις και μετά πολλές φορές τα βάζουμε και με τον ίδιο το Θεό γιατί το επέτρεψε στη ζωή μας. Λοιπόν, ο Βαλάμ παίρνει λοιπόν το δρόμο για να πάει προς το βασιλιά πάνω σε ένα γαϊδουράκι. Στο δρόμο το γαϊδουράκι κάθε τόσο σταματάει. Και κάποια στιγμή γονατίζει και δεν προχωράει πλέον. Δεν θέλω να πω όλη την ιστορία. Και εκεί είναι που εμφανίζεται πλέον ο Θεός, αφού έδωσε και μία και δύο και τρεις ευκαιρίες στον Βαλάμ, πλέον του μιλάει καθαρά. Το γαϊδουράκι έβλεπε τον άγγελο μπροστά του να το εμποδίζει να προχωρήσει. Και έβλεπε και μίλησε. Γιατί όταν δεν προχωρούσε, ο άλλος το ράβδιζε. Και του λέει, γιατί με χτυπάς? Μας φαίνεται αστείο, αλλά είναι από τις περιπτώσεις που ο Θεός χρησιμοποιεί τα πάντα για να μας μιλήσει. Και έτσι ας διαβάσουμε στους αριθμούς το κομμάτι αυτό. Εκείνη τη στιγμή ο Κύριος άνοιξε τα μάτια του Βαλάμ και είδε τον άγγελο που στεκόταν στον δρόμο με το κοφτερό σπαθί στο χέρι του. Γονάτισε τότε ο Βαλάμ και προσκύνησε με το πρόσωπο στη γη. Ο άγγελος του Κυρίου του είπε, γιατί χτύπησες το γαϊδουράκι σου τρεις φορές? Βλέπεις ότι εγώ βγήκα να σε εμποδίσω επειδή δεν μου αρέσει ο δρόμος που έχεις πάρει. Δεν είναι φοβερό ότι παρουσιάζεται άγγελος Κυρίου για να σταματήσει από τη λάθος κατεύθυνση που έχει πάρει αυτός ο προφήτης. Και ανοίγει τα μάτια του για να δει. Να δει ότι υπάρχουν εμπόδια, να δει ότι ο Θεός δεν το θέλει. Ενώ το ήξερε ότι ο Θεός δεν το θέλει, παρόλα αυτά όμως, επειδή διαφθάρηκε, ήταν επιρρεπής πλέον στο να προχωρήσει και στο επόμενο βήμα και ίσως και να καταραστεί το λαό. Και σκέφτομαι ότι πόσο πολύ έχουμε ανάγκη ο Θεός να ανοίξει τα μάτια μας προς τη σωστή κατεύθυνση. Πόσο μεγάλη ανάγκη έχουμε από την οδηγία του Θεού στη ζωή μας. Από πράγματα που τα θεωρούμε ότι θα μπορούσε να είναι και έτσι, και το ένα δεν πειράζει και το άλλο δεν πειράζει. Και μην ξεχνάτε ότι εμείς ζούμε και σε μια κοινωνία που πλέον το θέμα της ελευθερίας είναι το πάνω απ' όλα. Όπως νιώθεις, να είσαι ο εαυτός σου, μην δίνεις σημασία σε κανέναν, τον εαυτό σου κοίταξε. Δεν είναι όμως έτσι. Γιατί ζούμε μέσα σε πλαίσια και η ευλογία του Θεού είναι μέσα σε πλαίσια υπακοής. Λοιπόν, το δεύτερο σημείο στο οποίο ο Θεός ανοίγει τα μάτια μας είναι στην οδηγία Του και στη σωστή κατεύθυνση. Ας σκεφτούμε λιγάκι διάφορες φορές που προσευχόμαστε για δικούς μας ανθρώπους, που πονάει η καρδιά μας γιατί έχουν πάρει λάθος δρόμο, λάθος κατεύθυνση. Έτσι, ο Θεός πραγματικά να ανοίξει τα μάτια τους. Να ανοίξει τα μάτια τους να δούνε ότι είναι σε λάθος δρόμο. Με λάθος παρέες, με λάθος αρχές, ότι έχουν εγκαταλείψει πράγματα της πίστης. Έτσι, και ο Κύριος πραγματικά να επέμβει στη ζωή τους. Είναι κάτι που μπορούμε να το ζητάμε. Θα πάω τώρα σε ένα αγαπημένο μου κομμάτι. Και αυτό είναι στο Β' Βασιλέον, το 6ο κεφάλαιο. Το αγαπημένο μου αυτό κομμάτι είναι η περίπτωση του Ελισέ, που ήταν ο προφήτης του Θεού, μαζί με τον δούλο του. Ο Ελισέ ειδοποιούσε το βασιλιά του Ισραήλ για τις κινήσεις του εχθρού. Φανταστείτε να γινόταν τώρα αυτό στην Ουκρανία, έτσι, με τον πόλεμο που έχουμε. Και κάθε φορά παγιδευόταν ο εχθρός. Κάποια στιγμή, ο βασιλιάς της Συρίας που ήταν ο εχθρός, αγακάκτησε και είπε υπάρχει προδότες ανάμεσά μας, δεν είναι δυνατόν να ξέρουν όλες τις κινήσεις μας. Και τότε κάποιοι άνθρωποι του περιβάλλοντος του είπανε δεν υπάρχει προδότης, υπάρχει προφήτης. Και αυτός ο προφήτης είναι ο Ελισέος, ο οποίος φανερώνει τα σχέδιά σου στο βασιλιά του και έτσι λαμβάνουν τα μέτρα τους. Τότε αγανακτισμένος ο βασιλιάς της Συρίας στέλνει στρατεύματα για να συλλάβουν και να σκοτώσουν τον προφήτη. Και διαβάζουμε ένα ωραίο κομμάτι στο Β' Βασιλέον, στο 6ο κεφάλαιο, από το 15 έως το 17. Ο δούλος, ο υπηρέτης του Ελισέου, κάθε τόσο έβγαινε και περιπολούσε, θα λέγαμε, θα κοίταζε τι γίνεται γύρω. Την άλλη μέρα νωρίς το πρωί, όταν ο υπηρέτης του Θεού σηκώθηκε και βγήκε έξω, είδε την πόλη περικυκλωμένη από στρατεύματα με άλογα και άμαξες. «Αχ, Κύριέ μου», είπε στον Ελισέο, «τι θα κάνουμε τώρα». Προσέξτε τι υπέροχη απάντηση. Αυτό το κομμάτι το έχω υπογραμμίσει με τα ωραιότερα χρώματα. Εκείνος του απάντησε, «Μη φοβάσαι. Αυτοί που είναι μαζί με μας είναι περισσότεροι από αυτούς που είναι μαζί με εκείνους». Μετά ο Ελισέος προσευχήθηκε με αυτά τα λόγια. «Κύριε, άνοιξε σε παρακαλώ τα μάτια του να δει». Και ο Κύριος άνοιξε τα μάτια του υπηρέτη και είδε το βουνό γεμάτο με άλογα και πύρινες άμαξες γύρω από τον Ελισέο. Δεν είναι καταπληκτικό? Υπήρχαν πνευματικές δυνάμεις οι οποίες προστάτευαν τον προφήτη του Θεού. Άρα για κάποια μέρα στην παρουσία του θα μας δείξει ο Κύριος πόσες φορές μας προστάτεψε με τους αγγέλους του. Γιατί στην προς Εβραίους επιστολή στο 1ο κεφάλαιο λέει ότι οι άγγελοι είναι πνεύματα, υπηρέτες, λειτουργικά, τα οποία ο Θεός τα στέλνει για αυτούς που πρόκειται να κληρονομήσουν τη βασιλεία του. Και εννοεί για μας. Προσευχόμαστε και ο Θεός μας στέλνει αγγέλους. Μπορεί να είναι σε μορφή ανθρώπου, αλλά μπορεί να είναι πνευματική κάλυψη, την οποία εμείς δεν μπορούμε να τη σκεφτούμε και να τη φανταστούμε. Είναι υπέροχο, ιδιαίτερα στους δύσκολους καιρούς που ζούμε, να ξέρουμε ότι έχουμε την προστασία του Κυρίου και ο Θεός να ανοίξει τα μάτια μας στην προστασία Του. Να καταλάβουμε ότι δεν είμαστε μόνοι. Να καταλάβουμε ότι οι ουράνιες δυνάμεις που είναι μαζί μας είναι πιο πολλές από αυτές που φαίνονται να είναι εναντίον μας. Που μπορεί να είναι στην εργασία μας, στη γειτονιά μας, στο κοινωνικό μας περιβάλλον, ακόμα και μέσα στην οικογένεια. Αλλά αυτοί που είναι μαζί μας είναι περισσότεροι. Και αυτό μας δίνει ελπίδα, μας δίνει δύναμη και μας δίνει την πίστη να ενεργήσουμε, έτσι, και να προχωρήσουμε. Και αντίθετα, διώχνει από μέσα μας τον φόβο, την απελπισία, την απογοήτευση και πολλές φορές όχι απλώς την απογοήτευση, αλλά την απόγνωση, το ότι δεν γίνεται τίποτα, δεν μπορώ να κάνω τίποτα, εγώ είμαι αδύναμος άνθρωπος, δεν μπορώ να κάνω πλέον τίποτα. Δεν είναι έτσι. Αυτοί που είναι μαζί μας είναι περισσότεροι από εκείνους που είναι με το αντίθετο στρατόπεδο, όποιο και αν είναι αυτό. Λοιπόν, και αυτό είναι πάλι μια προσευχή μας, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, να ανοίξει ο Κύριος τα μάτια της καρδιάς μας, να δούμε. Να δούμε με τα μάτια μας την προμήθειά Του, να δούμε την οδηγία Του, να δούμε την προστασία Του. Εδώ σκέφτηκα κατευθείαν μια εικόνα, έτσι, λέω αυτή την προστασία, την αόρατη, πώς θα μπορούσε κανένας να τη συλλάβει. Ξέρετε αυτόν τον καιρό που προσευχόμαστε για τον πόλεμο, μου έχει έρθει αυτή η εικόνα στο μυαλό. Και έχω ζητήσει από τον Θεό άμαξες πυρός να προστατεύσουν αθώους ανθρώπους. Γιατί ο Κύριος ξέρει ποιοι είναι οι αθώοι, ο Κύριος ξέρει τις καρδιές και κυρίως αθώα παιδιά, τις αθώες κοπέλες που υπάρχουν τόσα δίκτυα που προσπαθούν να τις ξεγελάσουν. Ο Κύριος να προστατέψει και το προσευχόμαστε ξανά και ξανά. Και άμαξες πυρός να είναι γύρω από τους δικούς του ανθρώπους, έτσι, και όχι μόνο από τους αθώους ανθρώπους. Μου ήρθε λοιπόν στο μυαλό μια εμπειρία που είχαμε. Όταν κάνεις υπερατλαντικά ταξίδια, έχεις ξεχωριστές εμπειρίες, τις οποίες στη μικρή Ευρώπη δεν τις βλέπεις σε τόσο μεγάλη κλίμακα. Μία λοιπόν τέτοια εμπειρία ήταν όταν πήγαμε στη Σιγκαπούρη και μετά στην Αυστραλία, στη Μελβούρνη, που υπήρχαν και στο Σίδνεϊ, αλλά πήγαμε στα δύο από αυτά, να μην λέω ότι πήγαμε σε όλα, σε δύο πολύ μεγάλα ενιδρία, aquarium. Αυτά τα ενιδρία είναι κάτι που εγώ τουλάχιστον μέχρι τότε δεν το είχα ξαναδεί. Υπάρχουν καρχαρίες οι οποίοι κολυμπάνε γύρω σου. Κολυμπάνε δεξιά, αριστερά, από πάνω, τους βλέπεις ολόκληρο το σώμα τους, που όμως εσύ προχωράς αμέριμνα, κάνεις τη βόλτα σου, είσαι χαρούμενος και δεν φοβάσαι. Γιατί? Γιατί υπάρχει αυτό το παρχί γυαλί. Αυτό το παχύ τζάμι και βλέπετε ότι είναι τούνελ, έτσι, δεν είναι ένα σημείο, δεν είναι μια βιτρίνα. Είναι ένα τούνελ πάνω από το οποίο κολυμπάνε οι καρχαρίες, το λέω πετάνε γιατί όντως είναι σαν να πετάνε και περνάνε οικογένειες από κάτω, μικρά παιδιά, κουμπάνε πάνω στο γυαλί, από πάνω σηκώνουν το κεφάλι τους, βλέπουν και κανένας δεν μπορεί να σε αγγίξει. Και εκεί την ώρα αισθάνθηκα αυτό, ότι η προστασία του Κυρίου είναι αόρατη, αλλά είναι υπαρκτή. Και σε προστατεύει από έναν εχθρό που θα μπορούσε να σε κατασπαράξει. Όμως σε προστατεύει. Και όχι μόνο αυτό, αλλά εσύ συνεχίζεις τον δρόμο σου αμέριμνος, χωρίς να έχεις καταλάβει από πόσο μεγάλο κίνδυνο έχεις γλιτώσει. Αφήνοντας λοιπόν την Παλαιά Διαθήκη, ας δούμε και δύο περιστατικά από την Καινή Διαθήκη, που επίσης τώρα, την περίοδο, τώρα σε λίγο, την περίοδο του Πάσχα, έτσι τα θυμόμαστε ξανά και ξανά. Μία τέτοια περίπτωση είναι στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Αν θυμάστε, μετά την Ανάσταση του Ιησού, πήγαιναν γυναίκες στον τάφο του και τον έβλεπαν τον τάφο άδειο. Και κάποια μέρα πηγαίνει η Μαρία και στον Ιωάννη βλέπουμε τη Μαρία να πηγαίνει στον τάφο, να τον βρίσκει άδειο και να κάθεται απ' έξω και να κλαίει. Της παρουσιάζεται λοιπόν ο Ιησούς από πίσω και της λέει, γυναίκα, γιατί κλαίς? Και αυτή λέει, πήρα τον Κύριό μου. Δεν κατάλαβε ποιος ήταν, νόμιζε ότι ήταν ο Κυπουρός. Αλλά όμως ήταν ο ίδιος ο Ιησούς. Και πάλι, αφού της μίλησε, εκείνη εξακολούθησε να κλαίει. Και σκέφτομαι πολλές φορές πως ο Ιησούς μπορεί να είναι κοντά μας, είναι μέσα μας και εμείς εξακολουθούμε να κλαίμε. Εξακολουθούμε να κλαίμε γιατί το θεωρούμε χαμένη περίπτωση, γιατί θεωρούμε ότι είναι μακριά, ότι είναι απόν. Γιατί τον περιμένουμε με έναν ορισμένο τρόπο να εμφανιστεί σε εμάς. Γιατί περιμένουμε να τον δούμε μέσα από λύσεις συγκεκριμένων καταστάσεων και τότε θα καταλάβουμε ότι είναι παρόν. Λοιπόν, διαβάζουμε λοιπόν στο κατά Ιωάννη στο 20 κεφάλαιο, το 14 και το 16, αφού τα είπε αυτά γύρισε προς τα πίσω και βλέπει τον Ιησού να στέκεται όρθιος. Δεν κατάλαβε όμως πως ήταν ο Ιησούς. Της λέει τότε εκείνος, γυναίκα γιατί κλαις, ποιον ζητάς? Εκείνη νόμισε ότι ήταν ο Κυπουρός. ούτε τη φωνή του την αναγνώρισε. Και του λέει, «Κύριε, αν τον πήρες εσύ, πες μου που τον έβαλες και εγώ θα τον πάρω από εκεί». Της λέει ο Ιησούς, «Μαρία». Ο ίδιος Ιησούς που πριν τον πέρασε για τον Κυπουρό, με την ίδια φωνή που πριν δεν την κατάλαβε. Μόλις όμως είπε το όνομά της, ήτανε μία προσλαμβάνουσα παράσταση ηχητική που ήταν αναγνωρίσιμη για αυτήν. Την φώναξε με το όνομά της. Έτσι την φώναζε κι άλλες φορές όταν ήταν κάτω στη γη. Μόλις λοιπόν την είπε Μαρία, γυρίζει εκείνη και του λέει «Ραβουνί», που σημαίνει «διδάσκαλε». Είναι αρκετά συγκινητικό αυτό το κομμάτι, αν κάτσουμε και το σκεφτούμε. Μ' αρέσει που στον Ισαΐα πολλές φορές λέει «Σε κάλεσα με το όνομά σου». Αυτό σημαίνει ότι πολλές φορές και εμάς ο Κύριος με το όνομά μας μας γνωρίζει, μας φωνάζει, είναι κοντά μας, αλλά εμείς λέμε ότι δεν το νιώθουμε. Είναι όμως κοντά μας γιατί το υποσχέθηκε. Γιατί είπε «Είμαι μαζί σας μέχρι τη συντέλεια του αιώνα». Και αυτό είναι ένα παράδειγμα. Ναι, μπορεί να μην αναγνωρίζω, αλλά είναι κοντά μου. Είναι αναστημένος και είναι κοντά μου. Και όταν της έδωσε μία αποστολή βέβαια, η Μαρία πήγε. Προσέξτε, η Μαρία δεν ήταν μία άπιστη. Πήγε εκεί επειδή πίστευε στον Ιησού. Επειδή άκουσε τη διδασκαλία του. Επειδή τον αγαπούσε. Ήταν εκεί. Παρόλα αυτά δεν τον αναγνώρισε. Και άλλη μία τέτοια παρόμοια περίπτωση που έχουμε, τελειώνοντας, είναι με τους δύο μαθητές. Σίγουρα θα ήταν από τους 70, δεν ήταν από τους 12 τους γνωστούς, οι οποίοι περπατούσαν προς Εμαούς, η οποία ήταν μια κοντινή κομόπολη. Περπατούσαν λοιπόν προς τα εκεί και ήταν τόσο ενθουσιασμένοι και τόσο συνεπαρμένοι, θα λέγαμε, από τα γεγονότα, ότι βρέθηκε άδειος ο τάφος, ότι τον Ιησού τον πήραν από ανάμεσά τους και τον σταυρώσανε κτλ. Και τα συζητούσαν, τα συζητούσανε. Και τότε ήταν που ο Ιησούς τους πλησίασε και άρχισε να τους ρωτάει. Ας δούμε λοιπόν αυτό το κομμάτι, είναι από το Λουκά 24. Από το 15 είναι μέχρι το 31, έχω ξεχωρίσει κάποια εδάφια. Καθώς μιλούσαν και συζητούσαν, τους πλησίασε ο ίδιος ο Ιησούς και βάδιζε μαζί τους. Έτσι, ο Ιησούς βάδιζε μαζί τους. Τα μάτια τους όμως εμποδίζονταν, έτσι που να μην τον αναγνωρίσουν. Αυτή η φράση, τα μάτια τους εμποδίζονταν, είναι το ακριβώς αντίθετο από το «Ο Κύριος να ανοίξει τα μάτια μας». Γιατί και τα δικά μας τα μάτια πολλές φορές εμποδίζονται. Έχουν λέπια και δεν βλέπουν. Όταν ο Παύλος ήρθε σε συνάντηση με τον Ιησού, πέσαν τα λέπια από τα μάτια του και είδε. Έτσι, και σε εμάς πολλές φορές έτσι κρατιούνται θαμπά τα μάτια μας και δεν βλέπουμε την πλήρη εικόνα. Τα μάτια τους λοιπόν εμποδίζονταν έτσι που να μην τον αναγνωρίσουν. Πριν η Μαρία, θα λέγαμε τα αυτιά της ήταν μισοβουλωμένα και δεν κατάλαβε τη φωνή. Εδώ τα μάτια τους ήταν θαμπά και δεν τον αναγνώρισαν. Και εδώ θα πω λίγο την ιστορία με δικά μου λόγια. Ο Ιησούς του είπαν «Δεν έχεις μάθει τίποτα». Φανταστείτε πόσο άσχετο τον πέρασαν. Ότι τον Ιησού τον πιάσανε, ότι τον πήραν, ότι τον σταυρώσαν, ότι πολλοί λένε ότι έχει αναστηθεί, δεν μπορούν να βρούνε το σώμα του. Και άρχισε ο Ιησούς να τους εξηγεί. Και άρχισε να τους ερμηνεύει τις γραφές που αυτοί ως Ιουδαίοι τις γνώριζαν. Και αρχίζει και τους ερμηνεύει ότι στη γραφή λέει θα γίνει αυτό και αυτό. Στη γραφή λέει ότι την τρίτη μέρα θα αναστηθεί κτλ. Παρόλα αυτά πάλι δεν κατάλαβαν. Αυτό μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, ξέρετε αδελφοί. Γιατί πρώτον βάδιζαν μαζί του. Ήτανε συγκλονισμένοι από το γεγονός που συνέβη. Πίστευαν στις γραφές, πίστευαν στον Ιησού ότι ήταν ένας άνθρωπος ξεχωριστός, έτσι απεσταλμένος από το Θεό που ήταν ανάμεσά τους, ομολογούσαν κιόλας ποιος ήταν ο Ιησούς, τους έλεγξε γιατί τους είπε «Ο ανόητοι και βραδύ στην καρδία δεν καταλαβαίνετε». Είστε τόσο αργοί που δεν μπορείτε να καταλάβετε ενώ υπάρχουν όλα αυτά γεγραμμένα. Και ενώ ο ίδιος τους ερμήνευσε τις γραφές, πάλι δεν κατάλαβαν. Πότε κατάλαβαν? Την ώρα που κάθισε μαζί τους για φαγητό, πήρε το ψωμί, το ευλόγησε και αφού το έκοψε σε κομμάτια, τους το έδωσε. Τότε ανοίχτηκαν τα μάτια τους και κατάλαβαν ποιος είναι. Εκείνος όμως έγινε άφωτος. Πώς το γνώρισαν? Μέσα από μία προσλαμβάνουσα εικόνα που είχανε. Κι άλλες φορές τρώγαν με τον Ιησού. Και ο Ιησούς έκοβε το ψωμί και τους το έδινε. Έτσι. Και θυμάστε και το τελευταίο δείπνο, έτσι, αυτή την εικόνα που έχουμε. Τότε αναγνώρισαν ότι είναι ο Ιησούς. Όπως και μια άλλη εικόνα που έχουμε, που απλώς θα την αναφέρω, όταν ο Πέτρος είπε ότι θα πάει να ψαρέψει και τον ακολούθησαν άλλοι 7 μαθητές. Δεν πιάναν τίποτα, λέει, όλη τη νύχτα. Και παρουσιάστηκε ο Ιησούς στην άκρη της θάλασσας και τους είπε: «Έχετε κάτι να φάμε?» Και είπαν αυτοί: «Όχι, δεν έχουμε τίποτα, γιατί όλο το βράδυ ψαρεύουμε και δεν πιάσαμε τίποτα». Και τους λέει: «Ρίξτε τα δίχτυα σας», στα δεξιά, δεν θυμάμαι που είπε, και όταν τα ρίξαν πιάσαν τόσα πολλά ψάρια που αμέσως ο Ιωάννης κατάλαβε ότι ήταν ο Ιησούς. Γιατί αυτή την εμπειρία την ξαναείχανε με τον Ιησού. Και ξέραμε ότι αυτό είναι ένα υπερφυσικό θαύμα, ενώ δεν πιάναν τίποτα, ξαφνικά να πιάσουν τόσα πολλά που κόντευε να βουλιάξει η βάρκα τους. Κάτι παρόμοιο είχε γίνει όταν κάλεσε τον Πέτρο και τον αδελφό του, έτσι. Και σε άλλες περιπτώσεις. Λοιπόν, μέσα από τις προσλαμβάνουσες παραστάσεις που είχαν και η Μαγδαληνή και οι δύο προς Εμαούς και οι 7 μαθητές, τον κατάλαβαν τον Ιησού. Και εδώ είναι, αδελφοί, που θέλω να τονίσω ότι όλοι μας έχουμε κάποιες εμπειρίες με τον Θεό. Τον γνωρίσαμε, φανερώθηκε στη ζωή μας, έκανε συγκεκριμένα πράγματα στη ζωή μας. Και πολλές φορές περιμένουμε να τον δούμε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Και επειδή δεν τον βλέπουμε να ενεργεί με τον ίδιο τρόπο, λέμε: «Δεν είναι κοντά μου, δεν ενεργεί στη ζωή μου, πού είναι ο Θεός, κλονίζεται η πίστη μας», αρχίζουμε και αμφιβάλλουμε για διάφορα. Γιατί? Γιατί δεν τον αφήνουμε να μας εκπλήξει. Δεν τον αφήνουμε να ενεργήσει με τον δικό του τρόπο. Είχα ακούσει κάποτε ένα κήρυγμα και μου είχε αρέσει πάρα πολύ. Ο τίτλος του κηρύγματος ήταν «Να με εκπλήξεις, Κύριε». «Surprise me, Lord». «Κύριε, να με εκπλήξεις». Να ενεργήσεις τη ζωή μου με τέτοιο τρόπο που εγώ δεν το περιμένω. Και αυτό δεν είναι αντιγραφικό. Γιατί στην Καινή Διαθήκη λέει ότι ο Θεός κάνει υπέρ πάντα όσο νοούμε ή ζητούμε. Μπορεί να κάνει παραπάνω από αυτά που εμείς μπορούμε να σκεφτούμε και να φανταστούμε. Και έτσι είναι θαυμαστό το ότι σε αυτές τις περιπτώσεις της Καινής Διαθήκης ανοίγει τα μάτια μας στην παρουσία Του. Ανοίγει τα μάτια μας τα πνευματικά και πολλές φορές και τα φυσικά, όπως αυτές τις περιπτώσεις, στην παρουσία Του, στο ότι είναι κοντά μας, στο ότι ενεργεί στη ζωή μας, στη δύναμή Του που μπορεί να κάνει αυτό που εμείς δεν μπορούμε. Είπαμε, ψάρευαν συνέχεια, δεν πιάναν τίποτα. Αυτά που εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε, έτσι, ήταν από τις αρχές της χριστιανικής μας ζωής. Ήταν ωραίο αυτό που ένας αδελφός σε ένα βιβλίο έγραφε και μας το είχε διδάξει. Όταν κάθεσαι να προσευχηθείς, όταν κάθεσαι να μελετήσεις, ο Χριστός είπε ότι ό,τι εσείς δεν μπορείτε να καταλάβετε, θα έρθει το Πνεύμα μου το Άγιο και αυτό θα σας τα ερμηνεύσει και θα σας τα εξηγήσει όλα. Πόσοι από εμάς όταν καθόμαστε να μελετήσουμε, λέμε: «Πνεύμα Παράκλητε, εσύ που είσαι ο βοηθός μου, εσύ που γνωρίζεις του Θεού, έλα μαζί να διαβάσουμε το Λόγο του Θεού. Έλα μαζί να καταλάβουμε τι ο Θεός θέλει να μας πει, τι ο Χριστός έκανε για μας και τι είναι αυτό που θέλει να κάνει για μας». Έτσι, και όταν προσευχόμαστε, έλα μαζί να προσευχηθούμε. Αλλιώς το μυαλό μας ξεφεύγει, γίνεται κομμάτια, πηγαίνει από εδώ, από εκεί, βλέπουμε ανάγκες γύρω μας, μας πιάνει πανικός, θλίβεται η καρδιά μας και δεν μπορούμε καν να το προσευχηθούμε. Έλα, Κύριε, έλα, Πνεύμα, να μου δείξεις τι ο Θεός θέλει να προσευχηθώ σήμερα, ποιο είναι το θέλημά Του για τη ζωή μου σήμερα. Θυμάστε την Κυριακή προσευχή: «Ελθέτω η Βασιλεία Σου, γεννηθεί το θέλημά Σου, ως εν ουρανό και επί της γης». Να γίνει το θέλημά Σου στη ζωή μου, έτσι, στην εκκλησία μου, στους αδελφούς μου, στους φίλους μου, στα παιδιά μου, στην οικογένειά μου. Να γίνει το θέλημά Σου και να έρθει η Βασιλεία Σου. Τι σημαίνει αυτό? Το θέμα της Βασιλείας είναι τεράστιο, δεν μπορούμε να το αναλύσουμε. Αλλά οι αρετές Σου, οι αρχές Σου, ο χαρακτήρας Σου, ο τρόπος με τον οποίο σκέφτεσαι, ο τρόπος με τον οποίο ενεργείς, όλα αυτά που αποτελούν την βασιλεία Σου εδώ κάτω στη γη, να έρθουν. Να έρθουν πρώτα σε μας, να έρθουν στην εκκλησία Σου, στους δικούς Σου και μετά να προωθηθούν και να κερδίσουν χώρο και στον κόσμο. Έτσι, όταν προσευχόμαστε για αλλαγή νόμων, όταν προσευχόμαστε ενάντια σε νόμους οι οποίοι αντιβαίνουν στις αρχές του Θεού, όλα αυτά είναι ότι η Βασιλεία του Θεού κερδίζει έδαφος όταν έχουμε νίκες στην πνευματική μας πορεία. Λοιπόν, ανακεφαλαιώνοντας αυτά που είπαμε μέχρι τώρα, ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι προσεύχομαι για σας να έχετε πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως και να ανοίξουν τα μάτια σας. Να ανοίξουν ποια μάτια, τα μάτια της καρδιάς σας. Και να δείτε τι, να δείτε ποια είναι η κληρονομιά σας, τι ένδοξο έχει ετοιμάσει ο Θεός για σας και την υπερβολική δύναμη η οποία ενεργεί σε εσάς που πιστεύετε. Σε εμάς που πιστεύουμε εδώ κάτω στη. Και πώς ενεργεί αυτή η υπερβολική δύναμη του Θεού? Με διάφορους τρόπους. Αυτούς που είδαμε σήμερα. Ότι ο Κύριος ανοίγει τα μάτια μας στην προμήθειά Του. Την πνευματική προμήθειά Του και την υλική προμήθειά Του. Και την προμήθεια των οραματισμών μας. Δεύτερον, ο Κύριος ανοίγει τα μάτια μας στην οδηγία Του. Και στην κατεύθυνσή Του και στο να μας βγάλει από λάθους δρόμους που έχουμε πάρει. Τρίτον, ο Κύριος ανοίγει τα μάτια μας στην προστασία Του. Να εννοήσουμε και να καταλάβουμε ότι είναι κοντά μας, ότι μας φυλάει, ότι μας προστατεύει και ότι χάρη στο αίμα Του και στο λόγο της μαρτυρίας μας νικούμε τον κόσμο. Γιατί είναι περισσότερες δυνάμεις μαζί μας από όσες είναι με τον εχθρό. Και επίσης ότι ο Κύριος ανοίγει τα μάτια μας στην παρουσία Του. Στο να δούμε, στο να γνωρίσουμε. Έχουμε ανάγκη τη δύναμη του Κυρίου στη ζωή μας. Όσο πιο δύσκολα γίνονται τα πράγματα γύρω μας, τόσο πιο μεγάλη ανάγκη έχουμε από τη δύναμη του Κυρίου στη ζωή μας. Και τελειώνοντας, θέλω να σας δείξω μία εικόνα. Μία εικόνα που θα σας είναι πολύ γνωστή, όλοι το έχουμε δει κάποια στιγμή στο δρόμο. Είναι τα σκυλιά που οδηγούν τυφλούς. Λοιπόν, τα σκυλιά τα οποία εκπαιδεύονται για να οδηγούν τους τυφλούς, ξέρετε ποιο είναι το πιο δύσκολο σημείο στην εκπαίδευσή τους? Ότι δεν πρέπει να βλέπουν από εκεί κάτω που είναι με τα δικά τους μάτια, αλλά πρέπει να δουν με τα μάτια του αφεντικού τους. Από εκεί που είναι το αφεντικό τους. Για να μπορούν να τους οδηγήσουν. Με άλλα λόγια, πρέπει να βλέπουν το φανάρι, πρέπει να βλέπουν. Θα πρέπει να δούνε πότε θα σταματήσουν, πότε θα ξεκινήσουν, από ποιο δρόμο θα πάνε, πού υπάρχει λακκούβα, πού υπάρχει ο κίνδυνος και να προστατέψουν το αφεντικό τους. Και εμείς έχουμε Κύριο. Έτσι δεν είναι? Ας μάθουμε να βλέπουμε με τα μάτια του Κυρίου τις διάφορες καταστάσεις γύρω μας και όχι με τα μάτια τα δικά μας. Ήθελα πάρα πολύ να προβάλλω και ένα μικρό βιντεάκι. Είναι ένα βιντεάκι που είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Ένα παιδάκι το οποίο γεννήθηκε πάρα πολύ πρόωρο και πολύ λίγα γραμμάρια. Δεν είχε συμπληρώσει κιλό, ήταν ορισμένα γραμμάρια. Και αυτό είχε διάφορες εγκεφαλικές βλάβες. Ήταν πιστή το περιβάλλον της οικογένειας που το πήρε και το μεγάλωσε. Και με τη χάρη του Θεού ξεπεράστηκαν πάρα πολλά προβλήματα. Το παιδί είχε μια ιδιαίτερη έφεση στη μουσική. Έπαιζε πιάνο και μετά άρχισε να τραγουδάει. Και το δείχνει να είναι σε μια συναυλία, σε μια μεγάλη συναυλία, δεν ξέρω αν ήταν θρησκευτικού περιεχομένου, και τραγουδάει ένα τραγούδι που κάποτε το λέγαμε κι εμείς. Αν θυμάστε, είχαμε έναν ύμνο που έλεγε «Άνοιξε τα μάτια μου, Χριστέ, να σε βλέπω. Θέλω να σε αγγίξω, να σου πω σ' αγαπώ. Άνοιξε τα αυτιά μου, θέλω να σε ακούω. Θέλω να δώσω την καρδιά μου σε σένα που αγαπώ». Και μετά λέει «Ανοίγω τα μάτια μου, Χριστέ μου, σε βλέπω. Τώρα σε αγγίζω, τώρα σε αγαπώ» κλπ. Και αυτό το παιδάκι με το κουστούμάκι του, με το παπιονάκι του, κάθεται μπροστά σε όλο αυτό το συναυλιακό χώρο, τυφλό, και λέει «Κύριε, άνοιξε τα μάτια μου, θέλω να σε βλέπω. Θέλω να ξεκούω, θέλω να σου πω ότι σ' αγαπώ». Στη γλώσσα του φυσικά τα έλεγε. Και μετά λέει «Ανοίγω τα μάτια μου και τώρα σε βλέπω». Και βλέπεις ένα μεγάλο χαμόγελο στα χείλη του. Γιατί πνευματικά τον έβλεπε τον Ιησού. Δεν τον έβλεπε με τα φυσικά του μάτια, γιατί ήταν μέσα στο σκοτάδι. Αλλά με τα πνευματικά του μάτια τον έβλεπε. Ας γίνει, αδελφοί, το αντίστροφο στη ζωή μας. Εμείς βλέπουμε φυσικά. Ας ανοίξει ο Κύριος και τα πνευματικά μας μάτια. Να δούμε όλες τις δωρεές που μας έχει χαρίσει και αυτήν την δύναμη που ανέστησε το Χριστό από τους νεκρούς και που ενεργεί σε εμάς που πιστεύουμε. Αμήν.